habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington waa fiida xada bisha julaayna ay ku beegan tahay 23 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hereerka efemada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aan idaacadda caawa iyo dunida idinku hayo waxaa ka mid ah maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo mar kale ay ka soo muuqdeen kalluumaysato ajaaniba
waxaan maxkamada sharafta leh ka codsanaynaa dacwadan in eedaysanayaasha ay ku qaado in ay xukunkii maxkamadda gobolka banaadir qaybta ganaaxa iyo la wareegista ay ku qaado sidiisii isla markaana lagu xukumo xukunkii ay ku ayiddo qaybahaas
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha wakiilada somaliland oo doortay guddoomiye cusub
waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada dhammaantood maanta waxaad dirteen cod qarannimo muu ahayn cod siyaasadeed muu ahayn cod wax kale jiidasho caalamka waxaa u dirteen farriin qarannimo markuu qaranka u baahan yahay inuun isku midnahay
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maanta uu dagaal culus uu ka dhacay deegaanka goofgaduud oo fariisina ay ku leeyihiin ciidanka milatariga dowladda federaaliga ee soomaaliya dagaalka waxa uu u dhexeeyey kooxda al-shabaab uu weerarkadiisa ku soo qaaday xarunta ciidanka dowladda soomaaliya ee goofgaduud ilaayo hadda lama xaqiijin karayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas goobjoogyaal ku sugan deegaanka goofgaduud oo sababa amni magacooda u diiday ayaa waxa ay v o da u sheegeen in ciidanka dowladda ay ka baxeen fariisinkii ay ku lahaayeen goofgaduud halkaas oo ay la wareegeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo weerarka qaaday kabixitaanka ciidanka dowladda xerada goofgaduud ayaa loogeen inay tahay xeelad dagaal iyo in laga itaal roonaaday maamulka koonfur galbeed ayaan weli si rasmi uga hadlin dagaalka qaar ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya oo v o a khadka telefoonka kula xidhiirta ayaan ka jawaabin taleefanadooda xabadda ayaa qabowday fiidnimadii caawa waxaana hadda lagu soo warramayan al-shabaab ay gubayaan teendhooyinka ciidanka ay seexdaan iyo agabyo kale oo halkaasi yaalla ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa ku jira cisbitaal kadib markii axadda maanta lagu rakibay qalab wadnihiisa caawiya xilli ay 19 qof isugu soo baxeen magaalada qudus iyagoo ka soo horjeeda sharci dib u habeyn maxkamadda sare oo baarlamaanku ka doodayo iyadoo israel ay ku jirto qalalaasiya siyaasadeed ee ugu xuma muddo 19 ayaa hogaamiyaha 37 jirka waxaa sabtidii lala cararay xarunta caafimaadka sheba oo u dhow magaalada tel aviv kadib markii qalab la socdaa wadnaha oo toddobaadkii hore lagu xiray uu ogaaday wadna garaac aan caadi ahayn siday dhakhaatiirtu sheegeen xafiiska netanyahu ayaa sheegay in la filayo in cisbitaalka uu ka baxo gelinka dambe axadda maanta waxna intaasi ku daray in safaradii u qorshaysanaa inuu ku tago qubrus iyo turkiga dib loo dhigay xildhibaanada ayaa xadda maanta ay bilaabaya inay ka doodaan hindise sharciyeed lagu xadidayo awoodda maxkamadda sare ay ku burburin karayso go-aanada ay xukuumadda gaarto waxaana laga yaabay in natiijada codaynta hindise sharciyeedkani ay soo baxdo fiidnimada isniinta dadka dhaleeceeya sharcigan ayaa sheegaya in waxkabedelka uu albaabada u furayo ku takrifal awoodeed iyadoo meesha laga saarayo mid ka mid a tiirarka dheelitira waaxda fulinta ee dalkan aan lahayn dastuur qoran oo rasmi ah ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay 40 kalena waa la la'yahay kadib markii daadad ka dhashay roob mihigaan ah uu ka da'ay bartamaha afghanistan afhayeen axadda maanta u hadlay xukuumadda taalibaan zabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in gargaar deg deg ahi lala gaaro aagga ay musiibadu ka dhacday ee degmada jalrez ee gobolka maydan wardaag afhayeenka ayaa sheegay inay heleen warka la xidhiira geerida 21 qof iyo 40 qof oo la la'yahay sida uu ku sheegay bayaan uu soo saaray wuxuuna intaasi ku darin daadadku ay burburiyeen ay sababeen dhaqaalo burbur xoogan boqolaal samata bixiyaalah ayaa soo saaray dhinaca kale 72 qof oo meyd ah oo maalinkii afraad raadinaya tiro dad ah oo weli la la'yahay kadib markii roob mihigaan ah oo dabeelo wata ay sababeen dhulgo ka dhacay tuulo ku taala galbeedka indiya sida uu xaddan sheegay sarkaal 7 qof ayaa ilaa iyo hadda loogeen halka ay ku dambeeyeen tan iyo markii uu dhulgo uu ku dhuftay tuulada ishalwaadi habeenkii arbacada ee degmada Raigad oo ku dhowaad 80 kilometer u jirta magaalada Mumbai ee xarunta gobolka Maharashtra. Ugu yaraan 7 qof oo ka mid ah 48 guri oo ku yaala tuulada ayaa si buuxda ama qayb ahaan u saameeyey, isla mar ahaantaasina u aasmay burburka hoostiisa. Sida ay saraakiishu sheegeen, samatabayaashu waxa ay ku doodayaan in gargaar lala soo gaaro dadkaasi. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada aan idaacadda idinku hayo caawa. maxkamadda raacsaanka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale la horkeenay ajaanib kalluumaysata, kuwaas oo si sharci darro ah lagu helay dambiya inay ka kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya horena xukun loogu riday. kalluumaysatadan ayaa doonaya in raacsaan ay ka qaataan oo xukunkaasi dib looga laabto. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirwayaa VOA xasan kaafi qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta markii labaad u fariisatay dhageysiga dacwada loo haysto 36 eedaysane oo ajaanib ah, kuwaasoo sida la sheegay watay 2 doomood oo ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. eedaysanayaashan ayaa isugu jira 33 u dhashay dalka Iiraan iyo 3 Bakistaaniyiin ah. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Maxamuud Axmed Cismaan ayaa ugu horreyn furay dooda maxkamadda.
fadhigan fadhigii ku horeeyay maxkamaddu yeelatay 16-kii bishii 7-aad 2023-ka maxkamadda waxa ay dhageysiga dacwada dib ugu dhigtay codsi ka yimiday xeeraalihii ku matalayay dacwadan xafiiska xeeraalaha guud oo maxkamadda ka codsaday in dib loogu dhigo sababo la xiriira cadeymihii maxkamaddu markaasi darbatay. waanan u diyaarsanayn si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. haddaba maxkamaddu waxa ay fursada koowaad siinaysaa si waafaqsan qodobka 201 fakradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xeeraalyaha ku matalaya dacwadan xafiiska xeeraalyaha guud si uu usoo gudbiyo cadeymaha uu ku cadeynayo in eedaysanayaashu ay soo galeen badda biyaha Soomaaliya islamarkaana ay ka kalluumaysteen.
xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo xukunka kiisa dacwadeedkan.
mudane gudoomiye maxamuud sharafta, sida ay qabaan qodobadii aan ku soo eedaynay islamarkaana lagu faahfaahiyo xukunka maxkamadda gobolka Banaadir, maxkamadda sharafta leh anigoo wakiil ka ah xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka, waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa dacwadan in eedaysanayaasha ay ku qaado in ay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ganaaxa iyo la wareegista ay ku qaado sidiisii, isla markaana lagu xukumo xukunkii ay ku ayiddo qaybahaas qaybta aan racfaan ka soo qaadanay ee ah magdhowda iyo magdhowda doonyaha ku halakoobay ama khasaaraha ka soo gaaray xilligii qabashada ee iyagana lagu qiyaasay $30,000 dooni ah inay badda gashay tacadigii kasoo gaaray dartiis magdhowdaas iyana $30,000 gaaraysa iyo $300,000 ah kalluunkii hore loo qaaday maxkamaddu ugu qaaday baan waxaan ka qosarnaa inay ku qaado magdhowdaas inta kalatana ay ku ayido.
gabagabadii fadhiga maanta ayaa gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu soo jeediyey in eedaysanayaasha ajaanibta xabsiga lagu sii hayo ilaa inta ay maxkamaddu go'aan ka soo saarayso.
markii ay dhageysatay khabiirka uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaaryaha guud kana shaqeeya wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga, si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta oo lala akhriyey qodobada 187 ee isla xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu markii ay wareysatay 2 ka mid ah eedaysanayaasha doomaha Arsenal iyo Baluchistan 20 si waafaqsan qodobka 198 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey xeeraliyaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeeraliyaha guud si waafaqsan qodobka 201 ee lala akhriyey qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey mid ka mid ah qareennada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 201 ee lala akhriyey qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu waxa ay go'aan ka soo gaari doontaa dacwadan سوى فخسان قلبدا سديتن يتدبو بقول لي لباتن حير كابك عقابك الصوماليا يدعو كل واقع دونتو مدد أغسر تقلسان سيداكو عاد قلبك بقول لي لباتن فرديس الكوبالي حرفك با انت لغاقار ايو مدد سوى محكمة دسوان مدين نوتو لنعيدنا إلسو سعودسين دونتو مانتا لغيسي دي دعوة فالكس ايو نوغو يجيهاي محكمة دو حاي فريسا إن إدريسيانياشا حبسي دلقو عليو فدقوا إنو حرين
إدريسيانياشا مجاربتا يا هوري كيست الله إستو وحقوان وقارتي محكمة دو قبل كبنادر تاسو يرعفان كاقاتين وحانا مانتا يهيد مركي لباد وي محكمة دو رعفان كوفر ليستو لغيسي دعوة الله إستو حسن تافقو إستي VOA مقدشو
golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta doortay gudoomiye cusub waxana 46 xubnood oo kamid ah baarlamaanka ay u codeeyeen wasiirka hore ee arrimaha dibadda Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Farton inuu noqdo gudoomiye cusub ee golaha wakiilada sharaxiile tartamayay Maxamed Khadar Daahir ayaa helay 35 cod doorashadan ayaa dhacday markii uu furmay kala fadhiga lixaad ee golaha wakiilada Somaliland Farton ayaa bedelay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirizaa Khaliif Ahmed oo isacsilay bishii Juun وركان وحار جيسا كاسو دري خدر محمد عكولي
قدوميها عصيبه قولها وكيلة دا سومالي لان لود دور تيمانتا ياسين حاج محمود حير فرطون ايا مركي دور سديسو اي دعدي كدب وحان ويدي يي درين كيسا
درين كاقا درين كي هو اللي دورت مركا ادو ريسي هاي وكفر حسار هاي هاو شاستيني ساكونا ماتي ee ta somaliland oo aan la waqtiga kan
halkaagii waxa ku sheegtay in golaha wakiiladu cadaalad u baahan yahay dhaxaad u noqon doonto hadda waa lagu doortay ee sideed u fulinaysa balankaaga balanqaadkan ee golaha oo inimiyada dhex ku hoggaaminayay gudoomiye cusub
sidii aanu u diban ku tala galsanahay tala galkay waa in sidaa sameeyo oo dadnimadeed iyo khibradeedina waa lahayd waan si jiidaya golaha war isku wadaya ee xildhibaanadu in badan oo kamid ah waxa dhibaatooyinka ugu badan ay waxay tirsanayeen in aan mataqaana sidii loo xamay loo hoggaamin taasan sidayna ina fuliyo
xaaladda gobolka Sool ka jirta gudoomiye adigana waxa ka soo jeeda gobolka Sool magaalada Laascaanood in xaaladda nabadgelyo darro iyo xaaladaha jira sidee baad in isleedahay waxba aad qaban kartaa
aad iyo aad baan u khalsoonahay naftayda in aan hawlaha wax ka qaban karo waa dadkaygi in badan baan hawlahooda ku jiray in badan baan noloshooda iyo mataqaana mustaqbalkooda ka shaqeynayay iminkana waan aaminsanahay inaan wax badan ka qaban karo laakiin haddeer tafaasiil geli maayo halkaas ubayna u xaanisa
waxaad dugnaa Soomaaliland gudoomiye leedahay
dugnaa Soomaaliland taageeradii faraha badnayd ee aad ii muujisteen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa
geesta kale markii la doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada guud ahaan bashi gudoonka golaha wakiilada gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil oo xisbiyada mucaaridka gaar ahaan xisbiga mucaaridka uu ka soo baxay isla markaana xalay iska casilay ama ka tanaasulay inuu jagadan u tartamo ayaa hambalyeeyay gudoomiyaha cusub
awalan waxaan mahadnaq u diray gudoomiyaha xisbiga golaha wakiilada Yasiin Maxamuud Xiir ee saaka la doortay ayaan mubruk leeyahay marka xigada jumhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay dalalka kale ama maamulada kale waxa dadku xubnooda inay isku dilayo oo wax la isku sameynayo oo baqa xoogaa yimaada mar allaaliyo markay doorasho dhacdana ee lagu kala guuleystana sidaasaa la isku hambalyeeyay aanmaanta loo wada fadhiyo anigoo ka socdaa saaxiibkay maxamed khadar cararo waan u codeeyey meel ba laga casibay laakiin anigaa matalaya waxaan leeyahay intaasi dheer doorashada waa lagu kala calaf qaadaa oo wax dimuqraadiyad nadiifa oo aan suxaan lahay oo aan wax lahayn dhammaan saaxiibaday ahayd ee golaha wakiilada ee shubitoonkiisa lahayna sidaa wax bay kala wadaa labada daacb inagaa isku golaha waxaan laynoo doortay inaan qaran ka wada shaqayno inaynu mid ahaano inaynu dad meel wada socdo noqono
ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay doorashada xildhibaan Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Farton loo doortay maanta gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland arrin bisayl siyaasadeed muujinaysa
waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanada walaha wakiilada dhammaantood maanta waxaa dirteen cod qarannimo mu ahayn cod siyaasadeed mu ahayn cod wax kala jiidasho caalamka waxaa u dirteen fariin qarannimo markuu qaranku u baahan yahay inuu isku bedelo inta af soomaaliya ku hadasha dhamaantood inaga dhageystaan waxay u qabaan sida uu iga sheegay Cali Xaamid Tufi. Markaynu doodayno iyo hadalkeenna meeshaan waa lagu kala yaacayo, waa la isku dilayaa, waa la isla hadlay. Laakiin waxaa muujisay maanta kow codkaa dirteen oo cod qaranimo, cod nabadeed ayaa dirteen maanta, cod wax wada lahaanshaa dirteen maanta, cod ergaa dirteen oo dirteen reesool ayaa dirteen maanta, cod khilaafka xalintiisa abaa dirteen oo haddii la iskhilaafo inaad aduu gacanta kutaato awalaan io kaalebaa dirteen codkii maanta. Saasaynu ku micnaynaynaa, waana ku mahadsantihi.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu carabka ku dhuftay in jadwalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo saareen kuna muddooyeen labada doorasho ee ururada siyaasadda iyo ta madaxtooyada siday tahay loo raaci doono.
Horta Soomaaliland maanta waxaa jirta saddex iyo soo sanoo ilaa maalintii 2019 la aasaasayna maalin walba talaabo guulaya talaabo horumarinbay hore u qaadays. Maantana talaabo horumarinood oo weyn baynu qaadaynaa oo nu bilowray oo doorashadani kow ka tahay. Waxay noogu xidhisaa doorashooyinka soo socda. Haddii alla yidhaahdo sidii qorshaha uu yahay guddiga doorashooyinku ayaynu doorashooyinka u garayna. Tii xisbiyadii ururada soo horeynaysa saddex xisbiyo qaran baa soo bixi doona, saddexaasaa madaxweynu tartami doona. Waajibka qaran ahaanina saaran waxa weeye labadii sane muddo korinta golaha guurta kordhiyey inaanay maalin nagu dhaafin intaa ka horeysa aynu dhammaysano madaxweynaha doorashada xisbiyada.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay. Haddaba maxaynu ka naqaan guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton? Faahfaahintan waxaa mar kale noo haya Khadar Maxamed Cakule.
Haddaba waa kuma guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ay maanta doorteen? Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sanadkii 1974-kii, waxaana waxbarashadiisa hoose dhexe uu ku dhammaystay isla magaaladaasi. waxbarashada dugsigiisii sare waxa uu ka baxay dugsi sare Dayaxa ee deegaanka Ceergabo. waxbarashada jaamacadda qaybta hore waxa uu ku qaatay jaamacaddii Lafoole ee magaalada Muqdisho, gaar ahaana kulliyadda barashada adeega bulshada. isla jaamacaddaasi ayaa markii dambe uu macalinka noqday. Faraton ayaa isla wasaaraddii waxbarashada ee dowladdii kacaanka militariga ahayd waxa uu ka bilaabay shaqo isagoo ka gaaray ama ka noqday madax qaybtii waxbarashada dadka waaweyn. guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta loo doortay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton sanadkii 1978-kii ayaa waxa uu waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda u tegay dalka Britain isaga oo jaamacadda Manchester ka qaatay ama ku sameeyey shahaadada labaad. 1980-aadkii waxa uu ka mid ahaa saraakiil la sheegay in lagu eedeeyey kacaandid, kadibna si dhuumasho ah ugu baxsaday dalka Qatar. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa aasaaskii iyo nabadayntii beelaha Soomaaliland. sanadkii 1991-kii guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta loo doortay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa shantii madaxweyne ee soo maray Soomaaliland tan iyo sanadkii 1991-kii waxa uu ka soo qabtay dhammaantoodba xilal kala duwan. sanadkii 1991-kii waxa uu noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee gobolka Sool, iyadoo wakhtigaasi uu magacaabay madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali. Cabdiraxmaan Tuur sanadkii 1993-kii ayaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu u magacaabay wasiirkii wasaaradda caafimaadka iyo shaqada. sanadkii 1997-kii waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii golaha wakiilada, waxaana uu ka mid noqday guddidii qortay dastuurka Soomaaliland. madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kahin ayaa isaguna u magacaabay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton inuu noqdo wasiiru dowlihii wasaaradda dibuddejinta, taas oo markii dambe iska casilay. sanadkii 2016-kii madaxweynihii afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa Faraton u magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha. markii la doortay madaxweynaha Soomaaliland ee hadda talada haya Muuse Biixi Cabdi, waxaa isla Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton u magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, isagoo ka mid ahaa golihii wasiirada ee cusba ee sanadkii 2017-kii, balse waxaa mar labaad laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, iyadoo xilkaasi uu hayay tan iyo markii uu noqday musharax u taagan xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland oo gobolka Sool ka sharaxan sanadkii 2021-kii. Faraton ayaa dadka aqoonta uli waxay ku tilmaamaan inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay xiriirkii dhexmaray Taiwan iyo Soomaaliland, maadaama wakhtigaasi ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland. sanadkii 2021-kii 3-dii bishii August ayaa tartan ku dhex maray golaha wakiilada ee Soomaaliland guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo dhowaan xilkaasi baneeyey, iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton, taas oo xildhibaan Yaasiin Faraton lagaga adkaaday doorashadaasi, guddoomiyaha golahana uu ku guulaystay Cabdirasaaq Khaliif Axmed. 23-ka bisha toddobaad oo maanta ku beegnayd oo Axada ayaa mar kale hankiisa siyaasiga ah markii ay jagadaasi bannaanaatay uu isu taagay waxana maanta uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo helay 64 cod halka musharrixi jagadaasi kula tartamayay xildhibaan Maxamed Khadar Daahir uu helay 35 cod Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhalinyarada baratay caafimaadka ee gobolka Sool ayaa meelo ka mid ah gobolkaasi waxa ay ka sameeyeen adeegyo caafimaad oo ay u fulinayaan bulshada deegaankaasi ku dhaqan gaar ahaan kuwa ay abaartu saameysay adeegyadan oo si bilaash ay u sameynayeen ayaa waxa ay dhalinyaradu sheegeen in ujeedku ahaa sidii loo gargaari lahaa dadkaas warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee gobolka Sool kasoo warrama Cabdikariin Olol
goobtan aan hadda ku sugannahay waa goob caafimaad oo ay bulshadu isugu timaado gaar ahaan dadka iyagu xoolaha iska leh ee reer guuraaga iyo dadkii hore u deganaa deegaankani ayaan Xariir Cabdillaahi waa gabadh dhalinyara waxayna ii sheegtay inay tahay oo muliso waxay sheegtay deegaankan inay shaqo fara badan ay ka qabteen iyagoo taageero ka helaya hay'adaha gargaarka
halkan waxaanu kaga shaqeynaa dhalinyaro fara badan oo kuwaala faa'iida khibradna u leh shaqada ay qabanayaan anagu waxaan ahay murweey fari khibradayduna waa murweey fari hooyada iyo dhalaanka 5 sano ay meeshan xaruntani furnayd ay shaqeynaysay 5 sanana waa ka wargelayay deegaankan shaqadiisu waxay la xiriirtaa dadka abaaruhu saameeyeen IDPS ka 2017kii iyo dadka reer guuraaga halka waxaan noogu yimaada hooyada iyo dhalaanka waxa ayna ka arimaha ay ka cabanayaana way helaan sida caafimaadka nafaqadarrada waxa ayna baahiyaha aasaasiga oo dhan waan bixinaa xaruntan caafimaadka waxa gacanta ku haya Safe Children WFP ba gacanta ku haya taageero weyna waxa ka geystay hay'adda Safe Children iyo WFP
Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada halkan ka shaqeysa caafimaadka waxa uu sharaxayaa qaybaha kala duwan ee ka shaqeeyaan isagoona sheegay talaabooyinka ay qaadeen inay tahay mid si weyn caafimaadka deegaankan wax uga bedelaysa
awalan aad ku soo dhaweynaya Cabdikariin Olol wareysiga aad naga qaadaso kabaxda caafimaadka ee magaalada Gumeys aad ayaan ku soo dhaweynayn ka shaqeeya qaybta heesiga qabanno ama shaqooyinkan qabanno aad u farabadan waxaa jira wax la dhaho nutrition ama qaybta nafaqada qaybta nafaqada oo waxyaabaha ay hay'aduhu inta badan biroortiga saaraan kamida baa jira oo ka shaqeynaa oo deegaankan ka qabanaa waxaa jira qaybta EBI-ga ama talaalka oo iyaduna ah qaybaha ay inta badan hay'aduhu focus ka saaraan ama diiradda waxaa jirta qaybta iyaguna dhalmada oo ay tahay meelaha iyaguna ay priority-ga ama muhiimadda siiyaan hay'aduhu isla markaana ah waxyaabaha aan u qabanno deegaanka aanu ka shaqeyno
sidoo kale ayaa sheegtay inay guul weyn ka gaareen marka loo eego xilligii hore ay joogeen
intay 5 sano ay furnayd meeshaas ay guulo waaweyn baynu ka gaarnay sida hooyooyinka ayaan tababar badan baan u qabanay hooyooyinka la xiriira caafimaadkooda ilmaha nafaqadiisa ilmaha caafimaadkiisa deegaanka nadaafadiisa iyo tababar badan anagu waanu qaadanay waana ka faa'iidnay deegaankana waan ku soo celinay insha Allah bil kariim waxaan la ka rajaynaynaa inuu xaruntani xarunsi shaqaysa ay ahaato inayna sidaa ka sii salboonaato oo hospital noqotana waan ka rajaynaya
Maxamed ayaa sheegay inay halkani goob u tahay meelaha caafimaadka deegaanadani kala duwan ee Gumeys ee gobolka Sool
ma laha meel kale oo caafimaad marka waxaan u shaqeynaa hospital ahaan baan u shaqeynaa baahi wax walba oo caafimaad looga baahdo anaga garanaysa qabanna hay'adan caawisa ama donoriska noo ah waa hay'adda Safe Children International
taageerada dhanka caafimaadka ay helaan goobaha caafimaadka ee dhalinyaradan ay ka howlgalaan ayaa isbeddel ku socda dadka xoolo dhaqatada hore u diidi jiray talaalada ay wacyigelinta u sameeyeen dhalinyaradan ayaa si weyn ay halkaasi u yimaadaan Cabdikariin Olol VOA magaalada Laascaanood
ergunna badona oo hoggaaminaya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo xilbanaan iyo wasiirro heer gobol ayaa ku guuleystay inay xabad joojin dhaxdhigan beelo ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gar ahaan deegaanno hoos imada digmooyinka Raagaceele iyo Cadale kuwaas oo dagaalkoodu u geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed hadaba qaabka xabad joojintaasi lagu guuleystay iyo sida xaaladu ay hadda tahay ayuu wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi qoysta ka wareystay ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka ku baxay xalinta colaadda halkaasi ka wogan
Xasan Kaafi qoysta waa salaam tiin adigaa maamulka iyo shaqaalaha iyo gudaha baxda VOA waa run dagaal qaraar ayaa ka dhacay degmooyinka Cadale iyo Raagaceele oo dhaxmanay dad walaal ah oo dirisa waxa walba isoo ah arintaas waxa ka dhashay qasaare nafeed dhaawac haada ama dhimashahaada ama hanti burbursahaada ama barakac intaba waa ka dhaceen waana maalintay waana ka tacsiyeynaynaa waana dib nagu dhacay nagana dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrintaas meeshaas ku siiyo intii dhimatana allah una xadiisa dhaawacna allaha maaragtay ee bogsiiyo hantida burbursana waxqayr badan allah ugu bedelo dhammaan waxay dhaco khasaare ah intaas kadib wafdi uu hogaaminayo madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa halkan ku nimid oo ka mid ah imaanku waxaan naga soo horreeyay sidoo kale hor u joogay madaxda heer Shabeelle oo ah goobada wasiirada iyo baarlamaanka xildhibaanada goobada baarlamaanka heer Shabeelle iyo maamulka Shabeellaha Dhexe inta way joogeen iyo degmooyinkiisaba dadkaasina ciqaabtaasina horay dadaal badan u muujiyeen anaguna waa ku soo biirnay dadaalayaas badan oo iska baya ayaa Ilaahay nagu maaragtay nagu guuleeyay inaan dhinacyadaba wada aragno kadibna ayna wada aqbalaan shalna waxaan isugu geynay gobol ay kuwada dhawaaqeen in ciidanka la kala qaado xabadan la joojiyo kadibna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala arbacada soo socota in la isugu yimaado gogoshii wada hadalka
ugaas maxamuud labada dhinac ee dagaalamay wax garadkoodii ma isu keenteen fariin caynkee ah ayaad soo gudbiseen
waxaan u gudbinay fariintii aan wadnay oo ahayd in ay joojiyaan xabada wada hadal lagu dhameeyay dhibaatada meesha ka dhacday waxaan ka hormarnay magaalada degmada Raagaceele ayaasii joogta halkaasna way naga aqbaleen kadibna waxaan nimiday deegaanka Xaaji Cali halkaasoo ahaatiin joogtay iyaguna ay naga aqbaleen waxay aan wadnay kadibna labadooda ayaan meel isugu wada keenay oo hal goob ugu wada dhawaaqay xabad joojintii iyo ciidanka la kala qaaday
beelaha walaalaha ee dagaalamay haddii aad la hadasheen oo aad nabad ugu baaqdeen maxaa idinkaga soo baxay
waxaa nagu soo baxay inay labada qolaba ay nabad ogol yihiin si weynna way noo soo dhaweeyeen insha allah waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan ku dhamaato waxaa nooga muuqanaya ifafaale iyo nabad dhoweyn iyo nabad jacayl iyo inay isu huroobayaan insha allahu tacaala rabaan in dagaalkaas la joojiyo oo walaaltinimadii halkeeda hor lagu soo celiyo hadii aan
talaabadan xabad joojinta ee ay hadda dhinacyadu isla qaateen maxaa xigi doona
talaabada xigta waxay noqon doontaa hadii aan in gool la isugu keeno ay wada hadlaan wixii dhacay laga wada hadlo hadii noqon lahayd dhiig iyo dheefba intaba laga wada hadlo iyo hadii wax dheef kale la isku yeesho dhul la isku yeesho intaba wax kasta la isku yeesho laga wada hadlo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa arrintaas ay ku dhamaato meel wanaagsan waxaan rajaynayaa inay helaan garsoor caadil ah oo kala qaada xuquuqda ama waxyaabaha ay isku sheegaan hadii la
ugaas maxamuud ugu dambeyntii sida aad ogtahay beelahan walaalaha ah dagaalkoodu waa soo noqnoqday maxaa adiga ogaantaada la isku hayaa oo dagaalka keenay rajaynkee ayaad se ka qabtaan ergadiina nabadoonka in hindisihiinu guuleysto
waa maasinta Xasan Kaafi waxyaabaha uu ka bilowday dagaalkaani dabcan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soomaalidu ay dhaqanka u leedahay xoolo dhaqameedka soomaalida la yiraahdo oo ay ka mid tahay in ama khayraad ha noqoto ama dhiig la kala galay ha noqoto ama wax dulmi ka dhashay ha noqoto waxyaabahaas unbuu la xidhiidhi doonaa sidaan qiyaasayno laakiin kama hor dhacayna marka gogosha la isugu yimaado ayaan ogaan doonaa meesha ka bilowday iyo dibilowday iyo wuxuu ku saabsan yahay taas halkaas ayaan aan kaga hor sugeynaa hoggogosha ayaan sugeynaa arrimahaas iyo sida labada beeladba ay u soo gudubsadaan ee waxyaabaha ay isku hayaan midda labaad khasaaraha dhacay dhimasho dhaawac hanti burburtay iyo waxay lamid ah telekoob saxa ma hayno telekoobka lagu maqan yahay iyadana dibaadinta soo sheegi doonaa hadii aan leedmo waxaa soo horay rajada aan ka qabnaa arrintan in guul ku dhamaato idinka ilaahay arrintaas boqolkiiba boqolaan aan ku kalsoonaa in guul ku dhamaan doonto waxaan rajaynaa insha allahu tacaala haddaan iskaashan ilaahayna nakaabo inaan wax badan aan ka qaban karno waxaan jeedinaa inaan wanaag ku dhamaato boqolkiiba boqol ilaahay aan ka rajaynaa
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo ka mid ah nabadoono iyo waxgarad ku baxay colaad beelo ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxaan wabdigaas ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu u warramayey ugaaska wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. dhegeystayaal, waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo dhexdeedan kale aad maqashaan Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, warbaahinta bulshada waa aalado loo maro qalabka tiknoolojiyadda casriga ah, waxaana ay fududeysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha, xogta, wararka, sawirada, muuqaalada iyo wixii lamid ah, iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka. Kuwa ugu caansan hadda ee ay bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxaa ka mid ah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok iyo kuwo kale. dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda. marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada, haddana sanadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah, ku turukitaynta iyo marin habaabinta. haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa saameynta ee wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka Soomaalida. waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya. sidoo kale Faarax waa xuqiyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAC. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada.
warbaahinta bulshada horta sidaadaba waa noo isgaarsiin oo maarata xagga internetka ku salaysan, waana wixii ugu dambeeyey oo maarata tadabarkii banaadiga sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd. marba waxay isticmaali jireen ciidamada keliya, sirdoonnada isticmaali jireen, kadibna maarata waxyaaba kasii casirisan ay samaysteen. marka baraabkishada markaa waxay noqotay mar magacan la siiyey bulshada inay isticmaali karto. waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda, macluumaadka, iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maarata iyo si degdeg ah maarata u heli karaan. marka fursadda oo maarata jirta waxaa waaye oo habkan hadda maanta digital la yiraahdo waxay u noqotay aalad maarata oo maarata barbaahinta bulshada aalad xoog badan oo maarata xirfada shaqada la kordhisay, kabarqabka kordhisay, si degdeg ah maarata in wax loo helo noqotay, oo sida Facebook oo Twitterka maarata iyo isticmaalkooda xataa maarata dadka ay ku kala duwan yihiin oo Facebook dad isticmaalaa u badan yihiin, Twitterka dad u badan yihiin, iyo qaybahan kale hadda soo baxay maarata oo TikTok iyo waxyaabaha maarata la xiriira. marka waxay dadku kolley badankooda kusoo bandhigan marka xirfadahooda iyo khibradahooda. marka taas waxaa waaye meel maarata isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago televishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maarata traditional media, marka waxay noqdeen baraha bulshada meelaha ugu dambeeyay oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iido iyo khasaare labadaba maanta ay ku jirto.
waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay, inkastoo ah hadda carabka ku dhifatay, warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha, telefishinka iyo jaraa'idka iyo weliba websiteka ama websaadyada oo maaragtay calaaqa dhowla leh jara xagga jaraa'idka?
sida hadda ugu badan maartay oo laakaba waxa waaye waxaan degdeg ah maartay dhan baraha bulshada maarta laga helaa. baraha bulshada marka waxay noqdeen meel maartay oo qof walba maartay wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional media maarata waxyaabii media dhaqanka aan loo yaqiinay waxay sameyn jireen iyaga warka war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin. waxaa la ilaaliyay waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maarata ay ka mid yihiin maarata anshaxa iyo wax badan oo la ilaaliyo maarata iyo ka mid yihiin in dadku aan lasiinin mas-uuliyadna xataa ku jirto ama siinin war aan sugneyn ama siin marka. laakiin baraha bulshada marka la yidhaahdo waxay helaysaa warkii oo inuu soo maro la rabay ilaa dhowr qodob soo maro la rabay wuxuu keenaa maanta qofku inuu ku arko horuu ka dhigaa. marka taas ninka waxay keentay khalad badan marka inuu ka yimaado oo xataa la fahmi waayo maarata baraha bulshada yaa waaye iyo maarata wariyaal maa ku jiro iyo dadka kalena ku jiro waxaasdhan ba la isku qalday maarta. marka kala duwanaanshada waxa way warka degdeg ah oo maartay oo qofka wuxuu rabaa soo dhigitaa iyo meedii hay hore loo yaqaanay warbaahinta hore loo yaqaanay ma ah inay warka soo hubiso marka dadweynaha ma wada dhigisteen marka lagu gudbiyo
waaye marka Faarax sidee ayay u egtahay warbaahinta bulshada ee Soomaalida dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda' ahaan marka kuwa Soomaalida sidee ay u egtahay
Soomaaliga waxaan u tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduud lahayn oo qofka maanta wuxuu rabo iska soo dhigo dhibaatadaas marka waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maanta maalin walba laga cawdo dad macnihii baraas bulshada isticmaala oo dhinacana lacag raadiska dhinacna magaca raadiska inay dad waxyeelaan muxuu ahaa bulshada wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musamaa suqiile muxuu ahaa laga hadlay maasa siyaabo kale looga hadlo marka heedihii ammaankii maatay khalkhal lagu geliyo waxyaaba badanaa maatay marka Soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada macnihii qof iska ikhtiyaar ah oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca Soomaalida maatay dhibaa ku noqday caanka noqday oo wariyaal wakayaal miya noocee waa dadka ka shaqeeya dilisiraal maatay waa lagu wareeray marka wax sax bara bulshada iska furan oo maatay aan xuduud lahayn waa deynana sidoodaba maatay bara bulshada ay waxaa kala tilgoolka laga hortagaa ayaa soo baxay sidii waa sharciga loo sameynayo marka annagana sharciga maba samayn karna laakiin sharciga aan samayn karna watan maatay oo qofka islaam walla islaamka maatay inuu naga xakameeyo qofka islaamka inuu is xakameeyo isagay maatay inuu ku hadlayo iyo inuu sameynayo ficilba inuu isaga is xakameeyo marka bara bulshada sideenaba maatay waxaan u galnay waxaan ugu cusub oo maatay Soomaalida ay ku noqdeen ku talxtageen oo maartida la fiirinayn dhaqana la fiirinayn diinna la fiirinayn yaanu tagay kasoo jiraan dad fiican oo si fiican uga faa'iidaysta
waaya marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka ciwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda waxaad moodaa in Soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turkuteen ah maxaa ugu wacan ayaad is leedahay maxaa qaldan
waxaan leeyahay disinformation iyo disinformation iyo malinformation intaba waxa waaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ugu badan tahay meelaha lagu isticmaalo oo Soomaalidana aada maartay ay weeyahan maartay ay iyagoo lacag doona iyo magac doona ay aada u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn marka ereyga misinformation ku maartay macluumaad khaldan in dadka la siiyo kala sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maartay aan u kala saari karnaa oo marka kan beenta waa war been ah amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof iyo midka marin habaabinta waa war been ah oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo marka midna waa been la abuuray oo been la sheegay midna waa been abuur laftigiis oo olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu qiyaameyna oo la rabo in dadkaasi ra'yi lagu bedelo ama ra'yi lacaamka lagu bedelo marka waxay u badnayd xilligii COVID-19ka marka fiirisid waxaa soo baxay talaal beena la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yiri talaalkaas waa lagu sameeyey waa lagu dhintay waxaasaa la faafiyey ama daaweyn dhaqan yaa la soo saaray oo laleeyay waxaasaa lagu hortagi karaa marka waxaa kaloo la dhihi karaa warkana soo gaaray wuxuu sheegay in hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay saameynta Soomaaliya hadda ka jirto arrimaha musuqmaasuqa laga hadlaa oo dad mas-uuliyiin xataa loo xiray taasoo kale marka dadka beenta sheega maartay waxay ku daraayaan dad kaloo iska maartay aan mas-uuliyiin oo aan xarigba aan mutumineen oo maartay xafiisyadooda ka shaqeysanayo ama dad magac leh ili musuqmaasuqa loo soo xiray raada soo galay oo dad aan shaqaba ku lahayn magacyadaasa la isticmaalaa dad caan oo maartay oo fanaaniin haadan oo siyaasiin haadan dad culamo ah oo loo sameynayo calaawiin muxuu ahaa waxyaabaha haddii la wareysta xataa ama way hadleen meel ay ka hadleen hadalkood kale soo qaato maartay calaawiin beena loo sameynayo marka waa been abuurkii kaas marka marin habaabinta marka la yiraahdana waa been cadow maartay oo si wala kaca marka loo faafinayo oo dadka loo gudbinayo. Waxaa ka mid ahna maartay ku talagal oo maarta dadka raayigooda in aad wax looga bedelan rabo muuqaala soo qaadana ama bacida la soo qaadana aada loo tafikira si waxa loo sameynaa qof uu qaadan karo oo dadka dhegeystayaashana u qaadan karaa. Marka bar bulsho yaa badanaa ololahaas lagu sameeya shabakado marka waxaa jira maartay oo howlahaas maartay ayagala sida kahortagayo laakiin badanaa maartay sida weyn waxaa loo yaqaan waxa waaye in dadkan kalsoonida hay-adaha ammaan xataa lagu burburiyo dowladnimada maartay wax lagu yeelo dhaqaalaha wax lagu yeelo bulshadii masirkeeda oo soomaalideena maartay oo u dilacsan wararka noocaas oo kale u dilacsan in maartay aad dhibaato ugu noqoto in rabshado xataa ay dhacaan maartay in qabaailo inta laga hadlo layidhaahdo qabaailkaas amaartay arrinkaas sameeyey amaba dadka qabaailka ka tirsanaa sameeyey amaba nin jibnikiciya maartay inta la wareysto hadalkiisi si loo si kale loo jeeyo maartay marin hawaa lagu sameeyo dadkii maartay iyagoo xataa dhegeysan.
Waa mahadsan tahay Faarax Cumar Nuur igu jir khadka. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Ustaad Faarax, waxaan rabaa inaan weydiiyo, runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin, dee marka sidee loo kala saari karaa wariyaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen? Oo yani dadka qaarkood way garanayaan, anaga oo kale tuwan garanayna, laakiin dadka kaleeto social media isticmaalo, qofkii yani soo fadhiistaba oo yani wararkaas ka hadlay waxay u malayaan inuu yahay wariye. Marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabo iska sheegiyo been abuurkii waxyaabaas si aad u faafinaya? Su-aashaas aan rabo inaan weydiiyo Ustaad Faarax, waa mahadsantihin.
Aad u mahadsannahay Nacdiyare oo Beledweyne kala soo hadlaya. Wariye amaba shaqada saxaafadda waxay tahay in lagu shaqeeyo baaris, ururin, tifaftir, markaa kadib maartay dadka wixii waraa maartay loo gudbiyo macluumaad kala siiyo. Macluumaadkaasa markaa dadka ay go-aanka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahayaan. Laakiin wariyaha maartay maaha kan sameeya intuu isaga raayigiisan ku darso warka raayigiis ku darso macluumaadkii isaga uu helay raayigiis intuu ku daro maartay gudbinaa maaha. Marka kan saxaa waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadku soo baaray uu haddana tifaftiray mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray anshaciisa ku daray ilaaliye sharciga maaratay iyo maaratay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay xataa sida uu dhigaayo xataa haddii noqoto si tirna kicin karta inuu maaratay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro. marka wariyaha bilcagsi in maaratay intaas sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas waxaa la dhigi karaa wariye maaha, laakiin waa meelaha qaarkood hadda baraa bulshada naqabto arkayna waxaan dhigi karnaa waa wariye weka oo dadka siday u haystaan wariyaal noqdaysaan, laakiin wariye wekan dhigi karnaa.
Su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyo Faaraxo, adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda Ummadda, wariye hore aad ahayd oo rugcada ah oo sanado badan soo shaqeeyo, tababarana bixiya, maaragtay ururna madax u ahaa urur difaaca saxafiyiinta. Marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyo in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan, maxaad u tababaran la-dihiin? Ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad cazuuntaan oo aad dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kulley warar faafisaan?
Waxaa jiro Soomaali, waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaal oo kale. waxaan tababarnaa wariyaasha iyo xirfadoodan kordhina iyo waxaan maaratay ka shaqeynaa dadrabkooda sidii dhibaatada maaratay gobolkaqeb uga gaari lahayeen. marka waxaa kaloo jiro dallado oo maaratay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigood ay ka shaqeeyaan. marka dalladahay anagu iskaashanaa tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaabaha anshaxa la xiriira wariyaha. marka ugu horreysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa, wada badanaa jiro ka soomaaliyey xataa maatay lasiiyo mar walba marka tababar kastay qaadanayaan oo anshax idin ka shaqeeyaan. anshax marka waxa waaye waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi uu ku shaqeeyo waaye. anshaxaas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maatay qofkii qabanaya maartay hadii aan shuruucu ka soo xad gudbo arinka saxaafadda kadib la maartay wuxuu dambiye kale wadanka sharciyadu yaala maartay qabanaya marka intaas oo dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo iyagana isu ilaaliyaan taas meel aan u dhigna laakiin wixii xirfadooda la xiriira maartay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kana ka hadlaynaba marhaba midaan ka hadlaynaba khamiista ugu dambeysay inaan tababar ku qabanay muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha daad yar hadduu soo galay oo aan uga baqayno inuu maartay marin habaabintii iyo ku dhexdhacaan ayaa tababar uga qabanay social media sida uu shaqeeyo sida maartay been abuurka iyo maartay iyo marin habaabinta social media loogu fidiyo sida micni looga taxadiri karo wax noocaas oo kale maarta iyo xoogaha maarta la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kale sida looga waramo oo kuwa xasaasiga weliba intaasaa maartay tababar ku siinaynay marka tababarkaas weliba waa socdaayo maarta gobolada dhan inaan ka sameynaa rabnaa haddii alle insha allah laakiin inaan wax barno ururada daladaha maartay idaacadaha iyo anaga fasal jahanba maartay diyaar aan nahay waana ku jirnaaba ool lagu baaqata maaha laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata igala sugooda mararka qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan aan intaasoo qabana waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalaan tababaradka xataa inay kusoo qabgalaan oo aan barnaa oo aan dhahnaa shalay wixii aqoorta tusaale aan u sinnaa tusaale marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraan bushad qofkaan ku qoray tusaale meesha lagu soo qaado inuusan saxsanayn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidiyo kal sameeyo laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kiligtaas maartay raadinayo magax raadinayo lacag raadinayo oo aan treenkaaga xataa waan kasoo qayb galin oo aan rabin
marka
tababar naguma baqday waa bixina insha allah
waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo ustaad faara waxaan weydiin lahaa su-aasha ah halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada
maxamed waa mahadsantahay maxamed baaqo waa mahadsantahay halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maartay raad badan ay ku yeelanaysaa ammaanka raad uu ku yeelana marka la yidhaahdo micnihii talyahegla waxaad sameeyey iyo boliiska la sameeyey la yidhaahdo ama afayeenka booliiska waxaa sameeyo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba yacnihi warar inta la jirjaro maartay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan u hadlaa ilaa ama ninkii wasiirka maa saan u hadlaa ilaa marka waxyaaba maarta mas-uuliyad dara oo maarta marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan xasiloonida dadka wax ku gaari karaan rabshada bilaaban karaan waxaasoo dhama marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maartay dagaal abuurmi kara waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maartay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii hadda dhici hadda inta kasoo xogay yar laga raban yahay in war beena qofkii intaas sheeg haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo geyso inta la joogeeyo maarta xataa laga tago iyadoon maxkamadii waxna la geyin inkastoo beryaan isbedel badan uu jiro oo fasal aan ka fadhiisanay oo aan maartay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maartay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay marka halis weyn waaye oo maartay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adii ammaanka shaqadooda khalkhal gelin karta ammaankii qabaayiladii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta marka dhibaatadaas ilaada
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum marka hore ustaad faarax nuur iyo weriye sare bukhaari dhammaantiinsan salaame ina magaca walba laray shuku maxamed cabdi walban rooge muqdisho ina maba su-aal ahaan weydii lahaa ustaadka wararka badan ee ku-tirteenka social media ee iska dawa socdaan oo waana dadka wariyaalkan ahaa inuu iska sheega ama dad horey wariyahan haada jiray ina suubiyahaya ina bulshadu intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshaduwa ma ama ururada bulshada lamid ayna ururada saxafiyiinta ee kamidaysan yihiin ee muqdisho ka jara ya lambaahaya intoo la qabadaan wararkaas ku-tirteenka la tiriyahay ay lambaahaya intoo la ku qabada su-aala taas weydiin lahaa iyadan mahadsanteen
shukri aada mahadsan tahay khayraa lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyaddu waxay saaran tahay cid walba saaran tahay marka adiga laga bilaabo adiga sida inaad wariye tahay anigii oo ka shaqaysid waxa qabanaysid waxa dadka qabanayaan inaad ugu jirto mas-uuliyiin waxay saaran tahay culimada Soomaaliyeed oo la rabo inay ka shaqeeyaan ababa qur-aanku wixii waxyaabihii kaga soo ururay iyo maartay axaadiis wixii ku soo ururay inay soo sheegaan xadiiska nabiga wuxuu ahaa maartay haddaana xishooneyn samee waxaad cunta ifcal maashid marka qof inta maartay la gaarsiiyey oo wariyahaada amaba qof kale ahaada caadiga qur-aan ku ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa weeye digniin ka weyn malayo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maartay oo aakhir wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa adaan xishooneyn beendaada ka xishooneyn marka ummadda maartay dowladda inay wali marsaad wuxuu ahaa wariyaasho kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameeyan qaar badan oo iday soo muxuu ahaa hadday muxuu ahaa ayaga ka tusayin hataa dadka been abuurka ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba marka inay dadkaasoo kale waxa loo baahan yahay in dowladda oo kale matalan ay bulsho ay abuurto guddi abuurto oo culimada leh wariyaasha leh maartay dadka aqoon tacliinta bartay intaasoo dhanba inay haddii guddi la sameeyo maartay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maartay wax weyn bay noo tari lahayd marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cid walbay saaran tahay oo culimada inagu horeyso maartay oo beentigii maartay iyo mararabaabintii iyo inay ka dugaanay tahay
waata farax adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka Soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi mar habaabinta iyo been abuurka iyo ku turkutenta
qof walba horta wuxuu ku xiran yahay dadki waxay ku xiran yahay intooda badan baray bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay marka waxyaabaha maartay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa ka mid ah macluumaada baray bulshada qof uu sheegay amaba lasoo bandhigay marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intii muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin laakiin qofki inuu ka shakiyaa rabaa macluumaadkan inuu jiray in kale oo hore kale boodin oo maarta uusan bixin maarta waxaasaa jira inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasa maarta baraha bulshada isaga laftigiisa facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateenka waxaas hadii la ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maartay ay ku ogaan karaan qofka oo iska tuura waxaas in muxuu ahaa inay raadsadaan ama dabagalaan maartay sheegashada qofka waxay muxuu ahaa tusa u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura oo inay taageeraan weli matalan waxaa dhacdo in qofa maartay war been abuura soo dhigaayo kuu kale la faafinayo marka beentii la faafiyo waay maarta marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawaca marka keenaysaa marka talada waxay tahay in laga digtoonaado in muxuu ahaa qof aad taqaanid xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adoon hubsana in muxuu ahaa ku taageer marka talada kale waxaa waaye inaan ogaano sababkeeda ayaa jiro maartay oo been abuurkaas iyagana la dagaalama duyada oo kuwaas inay tahay inaan raadsano maartay talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tigsitiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday inaan taaska ku kalsoonaan la rabnaa dadweynaha marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale maarta aan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiyaasha ayay marka noqdeen kuwaas marka taladeena waxaa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdego warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay marka laba dhinac iyadoo la ogaanin maarta qofki inuusan markiiba la boodin oo taas maarta aada looga digtoonaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuuro oo bare ka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAC. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Gabagabadii idaacadda Caawiye Dunida ayaanu soo gaarnay dhegeystayaal. Dhinacii heesaha ayaanu jalacayna markan nala dhegeysta heestan ee uu ku luuqay fanaanka Lawn Xariiste Maxamed Salawaan Tubeec.
yalla heesasi waxay gabagabowday idaacadeen caawiye dunida maxamed salaanta waxaan ku luuqayna rabna xisbixina ka waraabiyay dhigistiyaal waxaan idinka tagayaa tan iyo berito laaruurta lixda iyo barka nabadgelyo.